Kello on 11.03. Ja Radio Helsingissä soi Irvin Goodman ja on perjantai. Näistä kaikista voi valistunut kuulija päätellä, että on tasavallan aika. Terve, täällä on Ville Blofeld kanssanne seuraavat 2 tuntia jälleen. Ja jälleen pannaan Suomi kuntoon porukalla. Puhutaan häpeämättä politiikkaa. Toiselle tunnille tulee tänään vieraaksi kansanedustaja Pilvi Torsti, SDP. Ja Pilvi Torstin kanssa keskustellaan hänen lakialoitteestaan, jota viikolla käsiteltiin eduskunnassa. Torsti on sitä mieltä, että Suomen perustuslakia tulisi muuttaa siltä osin, että presidentiksi pitäisi voida valita myös Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen Suomen kansalainen. Tällä hetkellä tilanne siis on, että vain syntyperäinen Suomen kansalainen voi pyrkiä presidentiksi tässä maassa. Mutta se siis toisella tunnilla kello 12 eteenpäin. Tällä ensimmäisellä tunnilla, kuten tapana on, puidaan viikon muut politiikan uutiset ja puheenaiheet. Ja meillä on täällä jälleen 2 panelistia. Toimittaja Oskari Onninen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
12 saa sanoa.
Ai niinkö se on. Hyvää huomenta Oskari Onninen ja mediatutkija Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen.
Terve.
Terve, ei huomenta enää.
Ei.
Aloitetaan kai viikon merkittävimmällä kulttuuriuutisella, joka on tietenkin Tuntemattoman sotilaan uusi tuleminen. Ja Anu, sä oot nähnyt sen eilen ensi-illassa.
Joo, se oli tuntui tärkeältä. Ja sehän on koko tämän produktioidea, että siinä uudessa Tuntemattomassa sotilassa on kyse niin kuin kansallisen perustarinan uudelleen kertomisesta. Ja suurin kysymys on se, että miten se tällä kertaa on tehty.
Ja miten se on tehty?
No se on tehty ei mitenkään erityisen niin kuin radikaalisti yllättävällä tavalla, mutta tavalla, joka päivittää niin kuin semmoisen niin kuin topeliaanisen meidän poikamme sodassa kertomuksen tällaiseen Suomi toisessa maailmansodassa perspektiiviin. Että tässä ei niin kuin ole sitä ajatusta, että Suomi vaan käy omaa erillissotansa.
Niin mä olisin kysymys, että ollaanko siinä Saksan liittolaisia?
Kyllä tässä ollaan erittäin vahvasti Saksan liittolaisia. Ja se on tietysti niin kuin
historiaa kirjoitetaan uusiksi.
Niin, mä luulen, että tämä versio kyllä niin kuin aikaisempia vielä varmemmin tekee niin kuin vaikeaksi sen erillissota-ajattelun tässä. Mutta muuten se on siis hienoja näyttöjä. Suorituksia ja aivan karmaiseva sukupuoli poliittisesti tarkastellen niin kuin historiakuva, mutta että en mä muuta odottanutkaan. Siis,
kannattiko se sun mielestä tehdä 3. kerran?
Kyllä se sillä mielessä kannatti tehdä, että kyllähän ne aikaisemmat versiot on elokuvahistoriaa ihan teknisesti ja tuotannollisesti. Mustavalkoisia ja erilaisella elokuvatekniikalla, että kyllähän mä itse elokuvatutkimuksen opettajana myös tiedän, mikä haaste on saada jopa elokuvasta kiinnostuneet opiskelijat katsomaan tyyliin mykkäelokuvaa tai hidasta kerrontaa tai kokeellista elokuvaa, että siinä tarvitaan kovat kehystykset, niin jos tehdään, niin tässähän nyt on kyse siitä, että tässä päivitetään myös niin kuin tämän päivän audiovisuaaliselle kielelle. Et kyllähän tässä niin kuin
tämä on vähän niin kuin remasterointi.
Kyllä, tässä on vähän remasteroinnin fiilistä, myös niin kuin tähän itse tarinaan.
Ootatko sä Oskari Aku Louhimiehen Tuntematonta sotilasta?
Tosi vähän, ja mä veikkaan, että mä kuitenkin käyn sen katsomassa, tai sitten se ainakin menee sille niin kuin valtavan pitkälle listalle niistä, jotka niin kuin pitää käydä katsomassa, ja sitten niistä saa ehkä niin kuin 5. katsottua. Mutta kyllä se niin kuin ajatus siitä, että silloin kun se tehtiin, oli aika niin kuin karmaiseva ja jotenkin mä oon ajatellut tätä ehkä niin silleen, että jotenkin tämmöisenä nimenomaan Suomi 100 tekona ja sitten se, että niin kun tämä kaikki oheishärpäke ja vastaava, niin se mun mielestä sopii hirveän hyvin tähän niin kun yleiseen niin kun jännittävällä tavalla sirpaleiseen ja siinä niin kun sirpaleisuudessaan ja tavallaan myös kaupallisuudessaan niin kun ehkä yllättävän Suomen näköiseen Suomi 100 kuvaan.
Mua jännitti siis kaikista eniten, kun mä menin katsomaan sitä, on niin kuin se, että tuleeko mulle, joka niin kuin, mulla on tämän nationalismin kanssa todella paljon ongelmia, siis sen niin kuin nationalistisen kiihkoilun, jota on nyt joka puolella tällä hetkellä. Ja tämä ei kuitenkaan soittanut mulla sitä paniikkinappulaa, niin mä olin niin kuin siitä niin siis rajattoman kiitollinen.
Sä et siis näe, että tätä voitaisiin käyttää ikään kuin semmoisen vaarallisen kansallisaatteen boostaamiseen?
Kyllä vaikeeta on. Että varmaan kaikkea voidaan melkein johonkin vääntää ja tästäkin voidaan varmaan tehdä erinäköistä meemiä ja muuta. Mutta kyllä mun on hyvin vaikea nähdä.
Niin ja siis no meemiä varmasti tehdä, jos siellä on yhtään niin kuin siihen potentiaalisia kohtauksia. Ja no mä kävin itse asiassa toista päivänä katsomassa ensimmäistä kertaa eläissäni Verhoevenin Starship Troopersin tuolla Orionissa ja olen sen jälkeen joka toiselle vastaantulijalle ja nyt näin mä radion kuuntelijoillekin naureskellut sitä, miten mahtavaa olisi, että niin kuin kuka tahansa poliitikko niin kuin missä tahansa puolueessa sanoisi, niin kuin, että tämä on hänen suosikkielokuvansa, koska siinä olisi, no se kertoisi paljon.
Niin, kyllä. Mutta että onhan tässähän on niin kuin se, että tämän elokuvan keskeinen funktio Suomi 100-hankkeena on se, että se on tapahtuma, että sinne niin kuin onnea hehkuva presidenttipari osallistuu katsomiskokemuksia ja tästä puhutaan joka paikassa.
Niin ja Finkin on myy siis noita väliaikatarjoilullisia esityksiä, kyllä, joissa niin kuin sisältyy limsa, poppari ja sitten väliajalla kahvia patukka, kahvia pulla.
Korvikekahvi pitäisi olla.
Niin, pervitiini.
Mutta se ajatus siitä, että me puhutaan tästä, niin on se tietysti se, ei se ole tavallaan se itse tuntemattoman sotilaan tarina, vaan että me keräydytään tämän tarinan ympärille ja puhutaan ja vertaillaan näitä versioita, niin sehän on se kansakunnan tekemisen teko. Plus, että jälkipolville opetetaan ne 5-6 pakollista sitaattia.
Minkä takia tämän Suomi 100 vuonna, minkä takia me puhutaan toisesta maailmansodasta koko ajan ja me ei puhuta vuoden 17 tapahtumista ollenkaan?
Siksi, koska teema on yhdessä.
Niin, mutta voisin se tietysti olla niin kuin demokratiakehityksen tavallaan se onnistumistarina, että voisihan se olla se ikään kuin se Suomi 100 tarina, mutta se on vaan se, että meillä on nyt tämä ikään kuin olemassa niin vahvat perinteet sille, että sitä meisyyttä kerrotaan sotien kautta, mikä tuntuu niin hassulta. Ja siis siitä tulee se voimakas tunne, että me voidaan niin kuin teoretisoida kaikenlaista. No puhutaanpa nyt siitä vuodesta 17 ja käydään läpi tämä hallitusmuodon ja demokraattisen järjestelmän rakentamista, kun kenelläkään ei tule mitään tunnetta.
Se on se tapahtuma, jonka 100-vuotisjuhlaa me nyt juhlitaan. Se on siis, Suomi irtautui Venäjän vallan alta ja julistautui itsenäiseksi. Se on koko Suomi 100, sen takia se hashtag on olemassa.
Niin ja sitä voi ajatella myös silleen, että, tai nimenomaan liittyen tuohon, mitä Anu sanoi, että mihin asioihin ei tule kellekään tunnetta, niin mun mielestä niin kuin kukaan ei varmaan ole vahingossakaan ehdottanut mitään, että voitaisiko nyt edes Suomi 100 vuoden kunniaksi liputtaa Pekka Kuusen vuoksi yksi päivä tyyppisesti, mikä jotenkin olisi mun mielestä hirveästi älykkäämpi, jotenkin niin kuin ylevämpi tarina.
No mutta Tuntematon on saatu elokuvateattereihin. Kiitos raportista, Sian. Kuinka monta tähteä?
4.
Aika vahva. Mennään viikon muihin, miten mä sanoisin, tähän hetkeen, tähän päivään liittyviin politiikan uutisiin, joista suurimpana tietenkin presidenttiparin vauvauutiset. Oskari Onninen ja Anu Koivunen, miksi se on niin valtava uutinen?
Siksi, koska Suomeen saadaan viimein kuninkaallinen vauva. Se jotenkin mun mielestä sopii siihen narratiiviin, mitä Jenni Haukiosta on alusta asti kerrottu, että Suomessa on viimein jonkinlainen oikea kuninkaallinen. Ja tässä nyt on meidän presidenttipari on niin kuin, tai se, että silloin se aikanaan verrattiin tuohon Carla Bruniin ja Nicolas Sarkozyhin suunnattomasti Haukiota. Ja jotenkin siinä jäi niin kuin sivuun se, että tai että paljon osuvampaa olisi ollut ehkä verrata Ruotsiin. Ja sitten myös kun katsoo vielä sitä Ylen täysin hullua Gallup-tulosta tällä viikolla, mikä 76% vai 78% oli sitä mieltä, että äänestäisi Niinistöä ensimmäisellä kierroksella.
Josta muuten suurin osa puheluista oli vielä tehty ennen tätä uutista.
Niin kyllä. Niin, laitan viestikapulan eteen, mä kysyn Anulta, että tuntuuko tämä niin kuin jotenkin ruotsalaisella tavalla, koska sulla nyt on vähän erilainen perspektiivi ruotsalaiseen kulttuuriin kuin ehkä mulla ja Villellä.
Ruotsissahan se ei ole niin kuin poliittinen uutinen, jos kuninkaalliset. Tämähän on se iso ero, että jos kruunuprinsessa Victoria tai hänen sisaruksensa odottavat lasta, niin se ei ole niin kuin poliittinen uutinen, vaan se on niin kuin kuninkaalliseen perheeseen liittyvä tämmöinen kansakuntaisuus.
Eihän se mun mielestä poliittinen uutinen, paitsi että on vaalit.
Niin, mutta sitä mä tarkoitan just, että sen takia, että se liittyy Suomessa presidenttiin, niin se liittyy niin kuin demokraattiseen järjestelmään, jolloin siitä vauvasta tulee siinä mielessä poliittinen uutinen.
Että se kyllä.
Se kehys on niinku erilainen, mutta että mä oon niinku samaa mieltä, että tämä huomioarvo niinku liittyy yhtäältä tähän vaaliasiaan, mutta sitten myös tähän näin, että Suomi on niinku janonut näitä kuninkaallisia vauvoja ja me ollaan jouduttu niinku tavallaan olemaan niinku kuokkavieraita ruotsalaisten bileissä ja ikään kuin ottamaan kaikki irti niinku niistä tai jostakin muista kuninkaallisista vauvoista, siis mediajulkisuus ja nyt päästään ikään kuin vihdoinkin jonkun oman äärelle, että
kun tämä poliittinen ulottuvuus mulle aukeaa niin hirveän hankalasti, sen ulottuvuuden mä ymmärrän, että tässä oli siis viikonloppuna RKP:n presidenttiehdokas kiusallisesti tuli ulos ja ilmoitti, että hän kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä, mikä on tietysti Niinistölle ikään kuin keskusteluavauksena kiusallinen, niin yllättäen sitten maanantaina tuli tämä vauvautinen ulos. Voi esittää spekulaation, että ajoitus johtui tästä, en tiedä johtuiko vaiko ei, mutta niin tämän tyyppinen poliittinen ulottuvuus musta niin kuin sen mä, siitä mä voin keskustella. Mutta sitten tämä ajatus, kun jengi oli siis koko tämän viikon tuolla sosiaalisessa mediassa, että no niin, ei kannata enää vaaleja järjestää, kun tämähän oli tällä taputeltu, että koska tulee vauva, niin ihmiset hulluna äänestää Sauli Niinistöä presidentiksi. Tämä ei siis aukea mulle. Että miksi äänestäjänä mulle motiivi valita joku presidentiksi olisi se, että hänellä on kotona vauva?
Mutta se, että mä en osaa näitäkään lukuja ulkoa, mutta muun muassa Tommi Usanomin erinomaisen hyvässä Suuri kaalihuijauskirjassa näitä eritellään hyvin laajasti, että kuinka niin pieni osa ihmisistä, puhutaan siis varmaan noin 10%, tekee niin kuin ikään kuin rationaalisen äänestyspäätöksiä. Kaikki muu on niin kuin enemmän tai vähemmän epärationaalista ja enemmänkin sellaista, niin kuin, että tästä tulee hyvä fiilis.
Mutta edes epärationaalisesti, miksi se, että jollain on vauva, tekee siitä hyvän presidentin?
No siksi, koska siihen nimenomaan tämä niin kuin kuninkaallinen vauvaulottuvuus. Ja,
että niin,
meillä on viimein tällainen niin kuin kuninkaallinen pari Suomen johdossa ja nyt he saavat vielä vauvan ja oi, että niin kuin tämmöinen jännittävä monarkiavarppi, niin se mun mielestä on niin kuin se syy, miksi ihmiset äänestävät.
Sä uskot siihen efektiin?
Uskon, aivan kiistatta.
Niin kyllä, mun mielestä kans, mä oon ymmärtänyt, että siis kaikki tällainen, silloin kun pitää saada aikaan henkilövaalissa mobilisaatiota, niin se on niin kuin hirveän vaikea se tekaista se mobilisaatio. Ja tässäkin tapauksessa on niin kuin kyse asiasta, joka ei niin kuin ole mitenkään niin kuin vaalikampanjasta toimistossa suunniteltu, niin kuin olemme ymmärtäneet, että tämä on niin kuin ihan toisen.
Hyvin tyyppi. Erikoista olisi, jos
niin,
olisi.
Mutta koska siis tässä koko ajan nyt on ollut tämä, että pitää niin kuin, ei saa puhua vaalivauvasta, koska niin kuin tämä on inhimillisesti iso tapahtuma ja mun mielestä se on niin kuin tärkeä huomauttaa, mutta siltihän sitä ei voida niin kuin poistaa, että tässä on niin kuin tämä vaalikonteksti. Ja silloin niin kuin kaikki sellainen asia, joka ei tule niin kuin, se mikä mobilisoi ihmisiä, niin ei ole niin kuin se politiikan detaljit, vaan ne on narratiivit. Ja tämä tuottaa tähän niin kuin sellaisen narratiivin, että kyllä mä voin kuvitella, että maanantaina tavallaan kun tulee tämä uutinen, vauva-uutinen, niin kyllä sekä niin kuin Nils Thorvalds, joka on tullut tällä Natolla ulos ja joka niin kuin kysymys katoaa pöydältä saman tien, kuten myös Laura Huhtasaari, joka yrittää tätä islamisaatioagendaa tuoda, niin yhtäkkiä onkin vauva, joka niin kuin pyyhkäisee pöydältä sekä Naton että islamisaation.
Mutta Thorvaldsilla oli hyvä sunnuntai.
Oli hyvä sunnuntai, mutta että se maanantai oli jotain ihan muuta molemmille.
Ja kukaan ei ole, juuri kukaan ei tuntunut myöskään huomannut sitä, että kun Huhtasaari julkaisi eilen kotisivunsa, niin sillähän on siis kampanjalogo on 0,95 yhteen Suomi 100 logo.
Kyllä.
Joo, ja oliko se slogan Suomi takaisin?
Joo.
Ja herättää kysymykseen, että keneltä?
Joo,
ja kenelle?
Joo.
Niin, myös tämä. Laura Huhtasaari on muuten ensi viikolla täällä vieraanamme tuolla toisella tunnilla.
Kyllä, sä voit kysyä sitten.
Mitäs mieltä olette, jos palataan vielä tuohon NATO-avaukseen, Thorvaldsin niittaukseen, että hän ilmoitti, että hän on se presidenttiehdokas, joka kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä nyt ja tässä tilanteessa. Oliko se teidän mielestä fiksu peliliike?
Mun mielestä ehdottomasti oli. Mun mielestä myös siihen niin kuin hirvittävän oleellisena osana tähän peliliikkeeseen kuului se, että Thorvalds sanoi, että tästä ei pidä myöskään järjestää kansanäänestystä. Että se on poliitikot sen päättävät ja se hoidetaan näin. Ja jotenkin
se on aika reipas kanta.
Se on reipas kanta ja se on rehellinen kanta ja se luottaa siihen, että poliitikot, tai siihen sisältyy myös niin kuin jonkinlainen luottamuslause sille, että kansanedustusjärjestelmä pystyy tekemään tämmöisessä tapauksessa paremman päätöksen kuin kansa pystyisi tekemään, mikä on mun mielestä hirvittävän kauniisti ajateltu demokratiasta.
Joo, siis mä oon sama.
Tai parlamentarismista.
Niin. Kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se on tärkeää, että on niin kuin substanssikysymyksiä presidentinvaaleissa, ja vaalit pitäisi olla se. Vaalit on niin kuin mahdollisuus käydä keskustelua ja tämä pakottaa muut ehdokkaat myös käymään sitä keskustelua, että käydään niin kuin muutakin kuin sellaista yleistä arvojohtajuuskeskustelua.
Tai vauvakeskustelua.
Tai vauva. Niin, mä uskon, että siellä niin vauvasta se on vaan sitä yleistä tunnelmaa, se vauva, ja se on niin kuin olennaista, ettei siitä varsinaisesti puhuta. Mut siis se, että tässähän on kuitenkin Thorvaldsin taustanahan on niin kuin ajatus siitä, mitä EU-politiikasta tulee tapahtumaan. Et se on tämä Merkel-Macron-akseli. johon hän vetoaa, ja joka on tavallaan se kysymys, joka itse asiassa on niin kuin paljon isompi poliittinen kysymys, joka ei rajoitu vaan presidentinvaaleihin, vaan siihen, että minkälaista julkista keskustelua, minkälaista keskustelua Suomessa puolueet ja poliitikot käy EUn tulevaisuudesta, ja mikä on Suomen paikka siinä, miksi EU muodostuu, ja tiivistyvä puolustusyhteistyö tai vastaava. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hieno liike sillä tavalla, ja mä todella toivon, että se vaikuttaa niin kuin laatua kohottavasti.
Ja se on myös niin kuin oppositiopoliittisesti hirvittävän hyvä muuvi, että kun ajatellaan, miten niin kuin tietyllä tavalla sementissä ja kipsissä pääministeri Sipilä on ollut kaikenlaisten EU-kantojensa kohdalta, koska ei voida mennä pöytiin, mutta ei voida mennä niin kuin takaisinkaan päin, ja sitten siinä pohditaan, että mitä tämä nyt voisi olla, niin se, että ikään kuin Suomeen saataisiin, no, kuten Anu melkein sanassanaan saisi sanoa, niin jonkinlainen niin kuin keskustelua, ulkopoliittista keskustelua kohottava vaikutus tai, jollain, tai tämmöisellä olisi, niin se olisi tosi kiva ja tarpeellista. Ja se, että kuten taidettiin jo sekin todeta, että se, että turvallisuus nyt tämmöisen asian sanoo noin reippaasti ääneen, niin se on myös ensiassa rohkea muuvi ja politiikka on rohkeuslaji, voisi joku sanoa.
Hienosti sanottu. Mutta siis hänhän viittaa paitsi tähän Macroniin ja Merkeliin, niin hän viittaa myös Ruotsiin keskusteluun. Koska niin kun, mullahan mun kollega, projektijohtaja Henrik Meenander provosoi erilaisissa turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa ja lausunnoissa aina sanomalla, että Suomen puolustuspoliittinen turvallisuus on Ruotsin sosiaalidemokraattien käsissä. Ja se yleensä herättää aggressioita sekä monissa suomalaisissa että ruotsalaisissa. Ja siellähän Ruotsin sosiaalidemokraatit keskustelee tulevaisuudesta, ja Ruotsin keskustapuolue, joka ei ole siis samanlainen, joka on tämmöinen niin kuin liberaali keskustaoikeistopuolue, ei samanlainen arvokonservatiivisempi puolue kuin Suomen keskusta, niin se otti hyvin tällaisen, niin kuin muutti omaa NATO-suhdettaan äsken järjestetyssä puoluekokouksessa. Ruotsissa on tehty puolustuspolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa koskevat ratkaisut yleensä niin kuin blokkirajan ylittävästi, on niin kuin neuvoteltu laaja ratkaisu. Niin tavallaan Ruotsissa on merkkejä siitä, että siellä voisi tapahtua niin kuin linjanmuutosta, jolloin niin kuin tämä suomalaisten vannominen siihen, että Suomi ja Ruotsi yhtä jalkaa, voi olla taas niin kuin tällainen itsepetos. Retoriikka. Et siinä mielessä musta turvallisuus on tosi reipas ja rohkea.
Ja semmoinen jotenkin tässä, että kun tosiaan tuli nämä Ylen uudet gallupluvut, joissa ensimmäisellä kierroksella Niinistö saisi nyt yli 70% äänistä ja seuraavana tuleva Pekka Haavisto 14% ja kaikki muut oli siellä parissa prosentissa, niin siis muun muassa Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokas 1%. Tämä on siis järkyttävä tilanne Hakaniemessä. Mutta niin tässäkin tilanteessa jotenkin sit, kun näyttää siltä, että näiden muiden ehdokkaiden arvokkain tehtävä on nyt panna tämä istuva presidentti kirkastamaan omat kantansa ja tekemään hänen välitilinpäätös ja tilille hänen puolustus- ja ulkopoliittisesta linjastaan. Tämä on niin kuin ikään kuin tämmöinen puolivälin tsekki kansalle. Niin siitäkin näkökulmasta tämä oli mun mielestä niin kuin tärkeää ja odottaisin, että myös muut ehdokkaat rohkeammin lähtisi nyt niin kuin haastamaan Niinistöä, eikä vaan tuomaan jotain omaa agendaa.
Niin tai mitä mä oon ymmärtänyt, niin tavallaan, että kuinka paljon niin kuin Pekka Haavistonkin strategia tuntuisi nyt niin kuin näiden ensimmäisten ulostulien pohjalta olevan nimenomaan niin kuin hakeudutaan vielä enemmän keskelle kuin oltiin aiemmin ja yritetään ikään kuin voittaa Niinistö omilla, mutta hieman humaanimmilla aseilla. Ja, mutta tuohon turvallisiin vielä, niin se myös, että kun se Gallup näytti niin synkeältä siellä, no melkein kaikkien puolueiden osalta, niin se, että se olisi myös tosi valtava symbolinen voitto sille niin kuin suomalaiselle NATO-myönteisyydelle, jos kuvitellaan, että turvallisuus vaikka saavuttaisi kolmannen sijaan nimenomaan pelaamalla tätä peliä, jolloin sinne silloin, tai neljännenkin, että sitten kuitenkin jos sinne jäisi vaikka keskusta ja demarit taakse tai niin kuin kaksi niin kuin isompaa puoluetta taakse, niin se olisi tosi voimakas statement ja sillä voisi ehkä olla vaikutuksia sit siihen, millaista keskustelua aiheesta jatkossa kenties käydään.
Niin ja sitten tavallaan se, että ylipäätänsä tuodaan niinku vaikeita asioita argumentoiden keskusteluun. Siinä on vaan niinku hirveän iso arvo sinänsä, koska tähän presidentti...
Ollaan niistä jotain mieltä.
Ollaan niinku jotain mieltä, koska siis tähän presidentti-instituutiohan mun mielestä Suomessa kuitenkin liittyy tämmöinen epämukava niinku autoritaarisen johtajan kaipuu. Että siinä on niinku tässä presidentinvaali asetelmassa joku sellainen ajatus, että kun meillä on nämä riitelevät parlamentaarisesti valitut kansanedustajat ja hallitus, jotka poliitikoi, niin sitten meillä on tämä maan isä. Mm. Tässä tapauksessa, joka sitten, niin kuin, johon me luotamme niin kuin, suurin prosenttiluvuin. Ja ajatellaan, että hän sitten jotenkin niin kuin näitä arvioi. Vaan että kaikkea turvallisuuspolitiikkaahan ei voida tuoda julkiseen keskusteluun, se me tiedetään. Mutta se, mikä on tuotavissa, niin se pitää tuoda. Se on niin kuin näiden poliitikkojen ja kandidaattien tehtävä.
Toteaa Anu Koivunen, täällä on toisena panelistina Oskari Onninen. Minä olen Ville Blofeld. Käydään mainostauolle ja sen jälkeen siirrytään. Millä mä saisin teidät kysymään kanavalla, niin mä sanoin, että siirrytään tuohon sote-uudistukseen. Radio Helsingissä on käynnissä Suora tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blofeld yhteen asti. Ja tuolle toiselle tunnille saamme siis poliitikkovieraan jälleen kansanedustaja Pilvi Torsti. Tulee keskustelemaan lakialoitteestaan, josta on debatoitu tällä viikolla. Torsti on sitä mieltä, että Suomen pitäisi muuttaa Suomen perustuslakia niin, että presidentiksi voitaisiin valita myös Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen Suomen kansalainen. Tästä aiheesta siis 12 jälkeen, mutta sitä ennen tämä ensimmäinen tunti puidaan muita politiikan viikon puheenaiheita. Täällä on Anu Koivunen, mediatutkija, Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori ja toimittaja Oskari Onninen. Nyt jätämme vaalivauvat ja presidenttipelin taakse ja siirrymme seuraavaan suureen aiheeseen, joka on tämä sote-uudistus, jota on tässä nyt muutama hallituksen ajan yritetty saatella maaliin ja tällä viikolla piti taas nytkähtää, kun uutisoitiin, että hallituspuolueet olivat päätyneet vihdoin kompromissiin tästä valinnanvapausmallin yksityiskohdista. Mutta sitten kävikin niin, maanantai-yönä kai tämä kompromissi saavutettiin ja loppuviikosta se piti tuoda eduskuntaryhmien käsittelyyn, mutta vastuuministeri Saarikko sitten ilmoittikin tässä loppuviikosta, oliko se eilen, että eipäs tuodakaan, vaan odotetaan vielä aika lisää ja menee ainakin ensi viikkoon, koska keskustalla ja kokoomuksella on erimielisyyttä siitä, että mistä oikein sovittiin. Anu ja Oskari, milläs fiiliksillä te seurasitte tätä tanssia tällä viikolla?
No hyvin ehkä samanlaisella kuin aina, että ikään kuin katsoo otsikon ja ehkä lukee jonkun analyysin ja sitten se niin kuin, tietää sen verran, että niin kuin, mitä suunnilleen tapahtuu, mutta se, että vaikka sanotaan, että tai mun mielestä se on hirveän loogista, että se, tai inhimillistä suorastaan, että sote-keskustelu keskittyy niin paljon siihen, niin kuin nyt, että tämän viikon pääuutinen on ollut se, että tämä niin kuin, valinnanvapaudessa sitouduttaisiin, tai vapaassa toimipaikkavalinnassa, vai mikä se onkaan niin kuin virallinen termi, koska eikä viestinnän toimistoilmaus, niin sitouduttaisiin puoleksi vuodeksi kerrallaan eri terveystaloon, ja sitten, että mun mielestä se oli myös uutta, että tämä ei ole pakko valita, vaan sut sijoitetaan automaattisesti lähimpään, jos sä et tee mitään.
Se on kaltaiselleni kansalaiselle merkittävää, koska niin. Siis ei mistään periaatteellisesta syystä, vaan mä vaan unohtaisin valita.
Niin, että se keskittyy noihin ja sitten niinku samaan aikaan se iso kuvio on vaan niinku niin monimutkainen, että ikään kuin sitä pitäisi päivittäin seurata ja se pitäisi niinku olla koko ajan silleen, että mitä tapahtuu nyt, että niin kuin mitä tämä esimerkiksi tulee konkreettisesti tarkoittamaan, että yhtiöittämispakkoa ei ole, mutta liikelaitos täytyy perustaa ja mikä se niin kuin
kaikenlainen. Näille siis nykyisille kunnallisille toimijoille.
Niin, kyllä, ja että mikä se kaikenlainen niin kuin busimentillinen häkkyrä, joka silloin siihen luodaan, niin mitkä ne sen vaikutukset on ja sitten se, ja tavallaan, että mä oon ollut hirveän pahoillani jo vuosikaudet siitä, että suomalaisessa mediassa ei niin kuin olen niin kuin useita sote-toimittajia isoissakaan mediataloissa, tai niin kuin ei ole mitään niin kuin HS-säätiön tutkivan journalismin 3-vuotista projektistipendiä, joka myönnetään medioille, että te teette nyt tutkivaa journalismia 3 vuotta sotesta, ja teillä on siellä niin kuin 4-5 hengen työryhmä. Niin, että kansalaisena on tosi vaikea tietää, jos ei vaivaudu lukea niin kuin lakiasioita jostain, ja kuhapa vaivautuisi.
Onhan näitä muutamia toimittajia, jotka on hirveän tiiviisti seuranneet, mutta että musta se on niin kuin kuvaavaa, että Tiina Merikanto, joka Ylessä on tätä seurannut, niin kirjoitti juuri tällaisen analyysin, että viime kierroksella sote-asiantuntijat jätettiin katsomoon ja tietoa on pantattu tälläkin kertaa ja tämän niin kuin blogimerkinnän lopussa on linkki tähän sote-asiantuntijaryhmän melkein 20-sivuiseen lausuntoon, ja tämän jutun niin kuin keskeinen lähtökohta on se, että tämä asiantuntijalausunto on tehty ei viimeisimmän sote-ehdotuksen pohjalta. Eli että tavallaan tässä niin kuin myös ne, jotka mediassa seuraa tätä, niin on tavallaan koko ajan joutuu niin kuin arvioimaan myös tätä, että okei, että mistä tässä nyt varsinaisesti puhutaan. Mutta siis mä oon nyt ymmärtänyt, että se, minkä takia tässä nyt on tämä viivytys tapahtunut, tämä perustuu siis Ylen ja Helsingin Sanomien kertomaan, on se, että hallituksessa ei ole vielä päästy yksimielisyyteen siitä, että mitä asioita ikään kuin palveluseteli tulee koskemaan.
Koska siis tässähän... Tämä on keskustan ja kokoomuksen tulkintaero.
Niin, niin, mutta siinähän on myös hirveä rahakysymys, koska tavallaan se, että jos ne ihmiset, jotka aikaisemmin on käyneet teettämässä jotain polvi- tai nilkka- tai lonkkaleikkauksia tai jotakin kaihileikkauksia ikään kuin yksityisesti ohi koko julkisen järjestelmän, niin jos kaikkeen siihen, jotka he ovat niin kuin vakuutuksillaan ostaneet, niin jos siihen järjestelmään yhtäkkiä tuleekin palvelusetelit, eli verovaroja ryhdytään rahoittamaan sitä puolta, niin mitä se tarkoittaa tämän koko homman kustannusten kannalta? Plus sitten se tieto...
Ja toisaalta sen bisneksen kannalta, joka tarjoaa näitä palveluita.
Kyllä, kyllä. Mutta ideahan on tässä palvelusetelimallissa se, että voisi olla myös niin kuin pieniä tuottajia. Että kaikki ei olisi vaan niin kuin isoja niin kuin globaaleja terveysjättejä, jotka näihin markkinoille pääsee. Mutta sitten on tämä toinen kysymys siitä, että sote-keskuksista tämä SOH-puoli jää pois. Elikkä, tai se jää niinku tosi
minimaalisesti. Sosiaalipuoli.
Niin.
Mikä, siis tämä oli asia, joka jo tuli, mä tuossa eilen kun ohjelmaa valmisteltiin, niin sähköpostelin tästä, niin se, että mä haastattelin keväällä semmoista SOSET.comin yliopistolehtoria kuin Harri Lunabba, joka sosiaalityöstä siis, ja joka oli niin kuin, on ollut seurannut tätä sote-uudistusta tosi tarkasti ja ollut niin kuin hirvittävän, no kauniin sanottuna pahana siitä, että niin kuin tässä ollaan hänen mielestään hyvin karkeasti arvioitu, tai karkeasti siitä erottuna niin kuin tehty, niin kuin ajateltu, että se SO-puoli tulee tässä nyt kaiken mukana, ja tämä tuntui siltä pohjalta, millainen kuva mulle silloin jäi, niin se, että sosiaali puolta ei nyt ollakaan, mikä siis tätä uutisoitiin Demokraatissa ja verkkouutisissa pari viikkoa sitten, että tämä nimenomaan sosiaalipuoli ei niin kuin sisältyisikään näin pahasti tähän mukaan, niin se olisi niin kuin ainakin tuntuu olevan näille tutkijoille voisi olla niin kuin suurikin voitto.
Mm. Että joskin, mutta sitten taas mä ajattelin, että eikö se luo taas lisähimmeleitä, että jos jää tavallaan sitten olemaan kahdenlaisia järjestelmiä.
Mutta se, että jos pitää samaan aikaan tehdä maakunnat ja pitää samaan aikaan tehdä sote ja tavallaan mikään ei ole valmiina ja se niin kuin ainakin se viime keväänä se sosiaalipuoli oli niin kuin valmistelultaan väitetysti ollut suunnilleen nollassa ja ei ollut tavallaan tietoa siitä, että kun on sote-keskus, niin esimerkiksi millaisen koulutuksen saaneet sosiaalityöntekijät siellä toimisivat. Ja
nämä on hirveän tärkeitä yksilöiden kannalta, siis sosiaalipalvelut hän on sellainen asia, että ihmiset eri elämänvaiheissaan, erilaisissa elämäntilanteissa tarvitsee niitä enemmän tai vähemmän, että se ei ole niin kuin välttämättä niin kuin todellisuutta ja arkea kaikille, mutta silloin kun sosiaalipalveluja tarvitsee, niin se on viranomaistoimintaa. Ja siihen tämä liittyy, että niitä ei voida niin kuin käsitellä minä yhtenä niin kuin, että X määrää nilkkaleikkauksia tai lonkkaleikkauksia, että se ei ole samantyyppistä. Samantyyppistä toimintaa, mutta että varmaan voidaan olla niinku just siitä yhtä mieltä, että tässä on niinku hirveän, mä niinku suren sitä, että kun tämä on tällaista eteenpäin katsovaa toimintaa, jossa niinku yritetään saada hyviä asioita tapahtumaan, niin tämä...
Suomi kuntoon.
Niin, tässä yritetään saada niinku sellaista oikeata ongelmaa, että meillä on valtavia terveyseroja ja alueeroja ja hoitoonpääsyeroja. Se on niinku, me ollaan todella huonoja. Siinä samalla kun meillä on niin kuin erittäin hyvin toimivaa terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluita. Että tämä ei ole niin kuin mikään semmoinen yksittäinen harmaa kuva, mutta että tässä käy niin, että kun tästä nyt vuosikausia uutisoidaan tämmöisenä soppana, niin meille tulee kikille sellainen mielikuva, että tämä on ihan yhtä kaos.
Tämä on aivan sekaisin.
Ja tässä niin kuin tulee olemaan hirveä kansanvalistustyö, johon ei yhdet powerpointit eikä meemit riitä, että meille kerrotaan, että miten tämä meidän yhteiskunta nyt jatkossa tulee toimimaan. Koska kaikki vaan osaa sanoa, että voi ei sote siitä, ei käsitä kukaan mitään. Se on hirveän surullista. Tosikolle tosi vaikeaa.
Ja sitten se siinä jotenkin, tai kun tuntuu, että asia niin kun ainakin mun päässä jäsentyy sellaisiksi niin kun yksittäisiksi asiantuntijalausunnoiksi tai tämmöisiksi näin, ja se, että se on mun ymmärtääkseni aivan niin kuin oikea narratiivikin, että kun tämä on kuitenkin ikään kuin kokoomuksen ja keskustan jonkinlainen yhteispeli ja molemminpuolinen kompromissi, niin...
Odotin sanaa lehmän kauppa.
Voidaan käyttää myös sanaa lehmän kauppa.
Agraarimetaforat.
Erkki Perälä ei ole täällä, niin me ollaan säästetty agraarimetaforilta tänä perjantaina.
Niin se, että olisiko, mun mielestä oli peräti nimenomaan vielä perustuslakiasiantuntijat, jotka esittivät huolensa siitä, että jos luodaan nykyisen kaltainen, se oli tuossa itse asiassa tuossa Ylen analyysissä, johon Anukin äsken viittasi, niin että jos luodaan tämä nykyisen kaltainen tai nyt tulossa oleva maakuntajärjestelmä, niin tavallaan, että se... Tämä sote-systeemi siinä ei tule niin kuin olemaan nimenomaan kestävä silloin, jolloin jos soten tarkoitus on ratkaista terveyseroja ja vastaavia, niin se on niin sanotusti ojasta allikkoon.
Niin, kyllä. Joo.
No niin, jatketaan agraari.
Tämä on kyllä niin mahtava aihe.
Ja siitä huolimatta siirrytään seuraavaan. Tällä viikolla pitkin syksyähän on keskusteltu eduskunnan avoimuudesta ja siitä, miten eduskunta on asettunut poikkiteloin oikeusjärjestelmän kanssa oman avoimuutensa suhteen, kun he ei suostu julkaisemaan tai siis ryhtyi tuhoamaan vieraslistojaan, kun niitä vaadittiin julkisiksi. No nyt sitten tällä viikolla, kuten odottaa tietysti sopikin, niin Open Knowledge Finland, tämmöinen avoimuutta ajava konklaavi, oli sitten käsityönä kerännyt tämmöisen aineiston eduskunnan vierailijalistoja ja antoi sen kaikkien medioiden käyttöön, niinpä ainakin Yle, Hesari ja Suomen Kuvalehti ovat näitä listoja sitten tällä viikolla peranneet Suomen Kuvalehti ihan kansijutuksi asti. Oliko siellä teille yllätyksiä?
Mun mielestä se, jos käytetään seuraavaa metaforaa, niin toi pläjäys oli, no itse asiassa varsinkin Suomen Kuvalehden pläjäys oli ehkä eniten silleen, että saat joululahjaksi. Saat lapsia, sä saat joululahjaksi niin kuin valtavan laatikon. Sitten sä helistät sitä ja sä kuulet, että siellä on legoja. Ja sitten sä avaat sen ja sitten siellä sisällä ei olekaan legoja, vaan siellä on pelkästään niin kuin pieni, semmoinen ehkä sormenpaksunen paperilappu, jossa on Mika Lintilän sitaatti, että aina kun joku minulle ellunkanoista soittaa, niin irroitan aseestani varmistimen.
Tämä oli niin kuin se pihvi, joka tästä
julkistuksesta saa. Se oli niin kuin... Niissä ei ollut siis mitään oikeasti. Tai mä luin niitä juttuja ja mä olin silleen, että onkohan se uutinen sitten täällä jossain niin kuin neljännen jutun loppupäässä. No. Mutta sitä ei ollut. Ja se, että mun mielestä tässä on niin kuin, tämä tapahtuu useamminkin, että ikään kuin, niin kuin tai tämä liittyy yleensä niin kuin semmoiseen tutkivan journalismin käsitteeseen, jossa niin kuin halutaan korostaa sitä, että se on tutkiva. Niin se, että tarviiko siitä tehdä tuommoista valtavaa spektaakkelia, jos sen niin kuin tutkimuksen tulos on, jos ei ihan nolla, niin alle yksi
niin, asteikolla kymmeneen asti. Ja mediakriittisesti vielä sekin, mikä liittyy näihin hankkeisiin usein, koska ne on toimituksille suuria hankkeita, niin sitten ne uutisoidaan suuresti, koska se on ollut suuri työ. Mutta kun lukijalle, mä en tiedä, mitä mieltä mediatutkija on tästä analyysista, niin, mutta lukijalle se, että joku asia uutisoidaan suuresti, niin vaikka siinä ei olisi osoittaa väärin tekoa, niin se, että se uutisoidaan suuresti, jo viestii, että tässä on jotain hämärää.
Joo. Siis mä ajattelen, että tässä itse asiassa ei ole niin kuin kysymys siitä, mitä löytyy, vaan tässä on kysymys tästä periaatteesta. Että tämä spektaakkelihan ja se tekee tästä niin kuin hankalan tästä tilanteesta, koska nyt nämä kaikki mediat on tehneet ja Open Knowledge Finland, siinähän niin kuin kamppaillaan tästä niin kuin periaatteesta ja siitä, että pitääkö tiettyjen tietojen olla avoimia. Tai siis tavallaan, että pitääkö eduskunnan noudattaa lakia. Mm. Ja silloin niin kuin tehdään...
Mahtavaa, että me joudutaan esittämään kysymys, pitääkö eduskunnan noudattaa lakia.
Kyllä, kyllä. Ja erityisesti ne tahot, jotka vaatii niin kuin lain ehdotonta noudattamista niin kuin monessa muussa kohdassa, niin itse katsoo, että tässä on niin kuin ihan mahdollista olla eduskunnan kansalaistottelematon. Mutta siis se, että... Ja siinä mielessä mä niin kuin suhtaudun taas aika tiukkapipoisesti kaikkiin. Mä niin kuin pidän omituisena sitä, että erinäköiset poliitikot nyt... Niin kuin Twitterissä vinoilee toimittajille, niin kuin, että voi, suojelupoliisia on kuultu tiedustuslakia koskevassa asiassa, että mikä uutinen, niin kuin näin, että tavallaan niin kuin irvaillaan tästä niin kuin periaatteesta, että no mitä te sieltä löysitte, kun se ei ole tavallaan se pointti, vaan se pointti on se avoimuus, mutta että eihän tässä niin kuin, eihän mitään erityistä savuavaa asetta ei ole löytynyt mistään. Se on niin kuin ihan selvä asia, mutta mun mielestä tämä on pitänyt tehdä.
Joo, mutta siis tavallaan niin, se, että ei löytynyt, niin sehän voi alleviivata sitä argumentointia, että miksei niitä sitten voi pitää
niin julkisella. Kyllä, tämä kuviohan on tässä mielessä niin kuin hyvin erikoinen ja se, että mä pyrin välttämään viimeiseen asti minkäänlaista pöyristymistä mistään asiasta, mutta siinä tilanteessa, kun tämä kävi ilmi, niin silloin kyllä pidin tai huokailin syvään, olin, että jaa, että miten niin kuin tämmöinen on mahdollista. Ja oikeastaan musta niin kuin vielä jännittävämpää on se, että en ainakaan huomannut varsinkaan niin kuin hallituspoliitikkojen puolelta, että tai olisi ollut mun mielestä niin kuin tämän asian rummuttaminen olisi ollut kenelle tahansa poliitikolle ja varsinkin hallituspoliitikolle aivan suunnattoman hyvä tapa kerätä niin kuin kaikki mahdolliset irtopisteet.
Kyllä.
Ja jostain syystä siihen niin kuin nimiä voi kertoa varmaan vaikka Shoutboxissa, kun eikö täällä semmoinen ole. Mutta
kutsumme sitä viestistudioon välineeksi.
Viestistudioon välineellä. Mutta saa kertoa, kuka niin kuin on ollut äänekäs sen puolesta, että tämä on ihan naurettavaa ja niin. Laittakaa listat julki, kyllä, koska sitä mun silmiin ei ole tullut, että olisi tehty.
Niin, joo, tässä on niin kuin outoa tällaista, että kun sehän on selvää, että on jatkuvasti niitä tilanteita, missä erilaiset perusoikeudet niin kuin, tai kysymykset, julkisuuslaki ja yksityisyyden suoja, niitä pitää punnita. Se on ihan normaalia käytäntöä. Että sehän on niin kuin myös toimituksissa journalistisesti ihan normaalia käytäntöä. Ja sitten, että yhtäkkiä tämä olisi nyt semmoinen niin kuin just, että sit niitä turvapaikanhakijoita, jotka käy eduskunnassa, niin heitä suojellakseen pitää koko tämä järjestelmä, niin kuin eduskunnan pitää rikkoa lakia. Et siis tavallaan tämä saa niin kuin tämä julkinen keskustelu aivan absurdeja piirteitä, kun meidän pitäisi sen sijaan puhua siitä, että vaikuttaminen on ihan neutraalisana. Se, että tutkitaan sitä, että kuka vaikuttaa miten, niin siinä ei ole niin kuin mitään arvottavaa sinänsä, vaan se on sitä ymmärryksen tuottamista siitä, että miten päätökset syntyy, minkälaisten prosessien tuloksena. Meillä oli ennen komitealaitos, joka lakkautettiin raskassoutuisena. Sen sijaan edelleen meidän niin kuin monet poliitikot ja kommentaattorit viljelee sellaista puhetapaa, että no niin, että kun ei saada ongelmia ratkaistetuksi, niin perustetaan komitea tai työryhmä. Niitähän ei ole ollut siis sitten niin kuin ikiaikojen. Mutta sen sijaan jatkuvaa vaikuttamista, niin kuin kuuluukin olla, tapahtuu. Miten me voidaan siitä olla tietoisia? Ja nyt on tullut siis tuore aloite lobbarirekisterin perustamiseksi, se on hyvä asia, mutta että kyllähän tässä pitäisi olla myös niin kuin poliitikkojen kiinnostuneita siitä, että heidän niin kuin, tekemiensä päätösten, ne näyttää niin kuin hyvin valmistelluilta, perustelluilta, ne kestää läpivalaisua. Se luulisi olevan niin kuin osa sitä lainvalmistelun
tasoa. Tai ehkä jopa, eivät näytä, vaan jopa ovat.
Niin. Mutta myös näyttävät, että se voidaan niin kuin tarkastella.
Ja se on, oikeastaan, jos tuosta vielä jatkaa, niin se on ollut jotenkin jännittävä jonkinlainen. Ei se nyt suoranaisesti ole niin kuin paradigmamuutos se tietenkin on. Niin, että jos niin kuin ajatellaan, että Suomessa on täysin kiistatta ollut toiminut enemmän tai vähemmän jonkinlainen maantapa ainakin menneenä vuosikymmeninä, jossa niin kuin asiat päätetään jossain ja sitten ne lainausmerkeissä suhmuroidaan lävitse. Ja että sitten kun ikään kuin siitä vähän oltaisiin pääsemässä eroon ja siitä kun yritetään päästä eroon, niin nimenomaan tätä tapaa paheksuvat ihmiset on näitä niin kuin politiikan ulkopuolelta politiikkaan tulevia yleensä niin kuin enemmän tai vähemmän yritysmaailmasta tai niin kuin vähintään yrittäjiä, jotka on silleen, että nyt kuulkaa normit nurin ja uusi meininki pystyyn ja sitten se toimiikin niin kuin vastakkaisessa suunnassa täysin yhtä huonosti ja täysin niin kuin samanlaisella logiikalla, että tuodaan tämmöinen, että no nyt me tehdään näin ja sitten se lakivalmistelu on mitä on ja sitten lopputulos on mitä on ja se taas on niin kuin, jos ajatellaan, että jonkinlainen pohjimmainen tehtävä, mikä kansanedustuslaitoksella pitäisi olla myös kaiken sivussa, on se, että se ylläpitää omaa uskottavuuttaan kansan silmissä.
Niin, että sillä on itseisarvo.
Niin, se tuntuu niin kuin taas unohdetun. Ja tämä jotenkin, se on ehkä se asia, mihin tämä listasotku ja se, että miksi tästä tai minkä takia poliitikot ei ole puhunut tästä ja näin, niin se on se ehkä se oleellisin asia, eikä se, että mikä sieltä sitten löytyy.
Niin se on kauhean kiinnostavaa, että tavallaan tästä halutaan tehdä tällainen niin kuin median ja poliitikkojen välinen kiista. Se kertoo myös tästä ajasta, että nyt on niin kuin ikään kuin sellainen, että kuka tässä voittaa tai että tämä on niin kuin vastakkainasettelu, eikä ajatella, että tämä on yhteistä järjestelmäpuolustusta. Että se on kyllä tästä ajasta joku merkki. Mä haluan vaan viitata siihen, että siis valtioneuvosto teettää tämmöisiä oman hallintonsa tai oman toimintansa tuoksi erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, niin siis joulukuussa 2016 Juho Vesa ja Anu Kantola julkaisi tällaisen Kuka pääsee mukaan, miten järjestöjen ääni kuuluu lakien valmistelussa tutkimukseen, jossa selvitettiin, että miten eri järjestöt tulee kuulluksi virkamiesten virkamiesten mukaan. Et siinä tehtiin isoja haastatteluita ja näin. Ja se tulos oli niinku totaalisen niinku yksilitteinen siinä mielessä, että on tämmöisiä, niinku, mitä Vesa ja Kantola kutsui supervaikuttajiksi. Ja et Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto ja MTK on aivan ylivoimaisia niinku lainvalmistelussa kuultavia ääniä, jotka on niinku epävirallisesti yhteydessä ja vaikuttaa lakivalmisteluun. Ja taas yksittäiset kansalaisjärjestöt kokee, että heidän on hirveän vaikea päästä vaikuttamaan. Et on olemassa niinku tutkimustietoa siitä, joka niinku herättää kysymyksiä, että miten lakivalmisteluun päästään vaikuttamaan. Ja silloin on tärkeää, että me tiedetään. Ja sen takia me tarvitaan lobbarirekisteri, sen takia me tarvitaan nämä vieraslistat. Ja sitten meidän pitää luoda järjestelmiä, jossa media ja poliitikot pystyvät niinku suojaamaan haavoittuvassa olevia yksilöitä julkisuudelta, joka voisi olla heille haitallista.
Kiitos Anu tästä muodosta Vesa ja Kantola, joka käänteinen Vanessa ja Kurri tekniikka. Käydään vielä mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen vajaan vartin verran muita politiikan viikon aiheita. Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Minä olen Ville Blomfeldt ja vieraan tällä ensimmäisellä tunnilla ovat mediatutkija Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen ja toimittaja Oskari Onninen, joka keuli tuossa mainostauon aikana, että hän ottaa osan kunniasta siitä, että on tuonut Susan Sundförin suomalaisten tietoisuuteen aikoinaan. Niinpä soitamme Sundföriä myöhemmin tämän ohjelman aikana. Mutta ei puhuta musiikista nyt, vaan jatketaan politiikalla. Mites tuo Mikko Salmen, demokraatin päätoimittajan rohkea kirjoitus viikolla, jossa hän totesi, että SDP ei ole enää aidosti työn puolue, vaan julkisen työn puolue. Sehän oli vasemmiston ankkalammessa tietenkin kuohuttava puheenvuoro. Kuohuttiko se teitä?
Ei. Mä olen jotenkin niin miljoona kertaa jokaisesta, tai niin monelta eri taholta oikeastaan kuullut täysin samat jutut. Ja niin kuin, eikö tästä nyt ole puhuttu ainakin 10 vuotta, 15 vuotta? Ja kiva ehkä sitten, niin kuin, että joku...
Ja miksi se kuohuttaa sitten?
No ilmeisesti se on nyt vaan niin, kuin niin merkittävä kipupiste demareille ja ehkä se on myös niin... Tai jos ajatellaan, että jos se puolue on yhtään niin levällään ja sisäisissä riidoissa, mitä mediassa annetaan meille ymmärtää, niin ikään kuin sellaisessa tilanteessa varmasti niin kuin ollaan vielä herkempiä sille, että nyt jos niin kuin aletaan vielä avaamaan näitä haavoja entisestään, niin se ei auta mitään, vaikka toisaalta voisi ajatella niin, että ehkä ne ongelmat nimenomaan kannattaisi jotain kautta ratkaista.
Niin, mutta et sehän on niinku aito kysymys. Musta tässä on niinku kaksi puolta. Että musta tämä kolumni edustaa niinku tätä lajia, että kun feministi kirjoittaa, että en ole enää feministi tai feminismi on väärässä tässä asiassa, niin siis siitä tulee uutinen tai mikä tahansa. Se on aina se, niinku, tavallaan tämä on niinku tiettyä muotoa noudattava kirjoitus, että nyt olen rohkea ja käännyn itseäni vastaan. Ja tämä on niinku yksi mediagenre ja siinä mielessä se on niinku pedattu, että siitä tulee keskustelua. Ja sitten, että se oli vielä kirjoitettu tavallaan semmoiseen sävyyn, että niin kuin minähän en saisi näin ajatella. Siihen kuuluu aina se ajatus vielä sitten, että näin ei saa ajatella, mutta minä olen se rohkea, joka ajattelee näin. Se on se yksi asia. Mutta sitten toinenhan on niin kuin se, että meillä on niin kuin oikeasti, meillä on ollut niin kuin julkinen palvelutuotanto, julkiset palvelut, niitä on pidetty arvossa, niitä pidetään arvossa ja sitten ikään kuin tämän hetken ideologia on valtion pienentäminen, joka on niin kuin yhtälönä poliitikoille vaikea, se on ihmisille vaikea. Se, että palveluja yksityistetään, ulkoistetaan, se tarkoittaa ihmisille työehdoissa asioita, niiden olosuhteissa, miten tämä kaikki käsitellään poliittisesti. Eihän tämähän niin kuin, ei mitenkään yksin Suomen ongelma, vaan tämä on niin kuin iso. Mikä on se poliittinen kieli, jolla tätä käsitellään?
Miten jossain määrin tuolla Amerikan Yhdysvalloissa käydään keskustelua valtion
niin,
liian suuresta valtiosta.
Miten sanotaan ihmiselle, että okei, että sun työehdot tässä nyt heikkenee, mutta meidän idea on se, että me kutistetaan tätä valtiota, että olisi yksityisten työmarkkinoiden palveluksessa, olisi enemmän työvoimaa ja vaikka sulla nyt sun ehdot heikkenee ja näin, niin sun pitää ajatella, että tämä kansantaloutta kuitenkin virkistää tällä tavalla ja luova tuho hei.
Ja talkoot
hei. Ei niin. Et musta tämä on aito poliittinen ongelma ja siinä mielessä se selittää sitä, että miksi tämä tavallaan niin sanotusti niin kuin tämä itse asia kuohuttaa.
Otetaan tuosta kiinni. Sä puhuit työehdoista. Työehtosopimusneuvottelut, kierrokset pyörivät tai lähtevät taas liikkeelle ja liitoissa ammattiyhdistysliikkeessä on nostettu lakkovalmiutta. Mun mielestä viikolla kiinnostava ulostulo oli pääministerin lausunto. Pääministeri Sipilä kommentoi näitä alkaneita neuvotteluja tai kierroksia MTV:lle, todettiin, että hänen mielestään on kohtuutonta tarjota palkansaajille nollaa palkkaneuvotteluissa. Eikö tämä ole kiinnostava tavallaan positiointi pääministeriltä?
No se on looginen positiointi, jos pääministeri osaa lukea galluppeja. Niin mun mielestä on tosi jonkinlaista kriisiviestintää ja niin kuin, on vaikea nähdä sitä, että onko tämä niin kuin jonkinlainen ikään kuin vain jonkinlainen tämmöinen niin kuin arvoheitto tai että vai onko se niin kuin vaan ihan puhdas poliittinen peliliike ja mä jotenkin koen, että se on nimenomaan puhdas poliittinen peliliike ja sitten, että onko sillä niin kuin minkäänlaista oikeaa vaikutusta mihinkään, niin nähtäväksi jää.
Eikö tämä ole tämmöinen niin kuin sipilämäinen kätilöt
niin.
Hei?
Siis tämä on, niin kuin on tapana heitellä kyllä.
Niin. Että tässä voi olla niin kuin suuri tuota, poliittinen peliliikeajattelu taustalla. Tai sitten tämä on niin kuin vaan juuri sitä, että no, ketä kiinnostaa johdonmukaisuus? Että tuota, otetaan aina silloin tällöin joku niin kuin token object, niin kuin kätilö tai tai
talo
tai joku siis mikä tahansa ja otetaan, heitetään se ja katsotaan niin kuin, mitä tapahtuu. Että se vaan Sipilän koepalloille ei ole käynyt, niin kuin, niillä ei ollut yhtä suurta gallup-nostatusta kuin populistien tuota, koepalloilla. Mutta että musta tässä on niin kuin jotakin sellaista samaa, että tämä vaikuttaa niin kuin just, että häh?
Tai mun mielestä itse asiassa mä oon silleen vähän opponoin, että mun mielestä Sipilän monet koepallot on itse asiassa ollut aika jotenkin rohkeita ja freesejä ja hienoja. Tämä on musta kiinnostava ulostulo, että niin kuin neuvottelut on alkamassa ja pääministeri ilmoittaa, että nollaa ette saa tarjota, vaan on inhimillistä tarjota enemmän. Se on musta tosi...
Niin kuin jakovaraa.
Niin, juuri näin. Tai sitten se kotitalon tarjoaminen pakolaisille, se oli samalla tavalla niin kuin erittäin niin kuin puskista, mielenkiintoinen, rohkea keskusteluavaus. Mutta sitten se ongelma on se, että nämä heitot, sit kun ne ei lennäkään, niin sitten niistä peruutetaan.
Mm. Niin. Tässä on tietenkin vaan se niin, että jos on niin kuin yritetty selittää... Ikään kuin hallitus on niin kuin osallistunut sellaiseen kuvioon, jossa ajatellaan, että hallitus ei ole työsopimusneuvottelujen osapuoli. Mm. Niin onhan tässä tämmöinen pieni tai aika iso epäloogisuus, että sitten lähdetään kuitenkin sitä keskisuurissa epäloogisuus, että sitä lähdetään kommentoimaan, että tämähän niin kuin tavallaan, tässä, no, niin, nämä kaikki rinnastukset on tietysti huonoja, mutta että tässä on tämmöistä samanlaista, tämmöistä niin kuin hiven tämmöistä trumpilaista hämmennystä, että miten tätä nyt pitäisi tulkita, että just, että oliko tässä joku ajatus vai eikö ollut?
No hei. Meillä on minuutit käyvät vähin tällä tunnilla ja kansanedustaja Pilvi Torsti on saapumassa seuraavalle tunnille ja puhutaan aloitteesta, että perustuslakia tulisi muuttaa siltä osin, että Suomen presidentiksi pitäisi voida valita myös Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen Suomen kansalainen, kuten nykyisin on. Mitä sitä ajattelette tästä aloitteesta? Olisitte sitten valmiita muuttamaan perustuslakia?
Ehdottomasti. Ja joten, tai siinä vaiheessa, kun tämä asia mulle joskus selvisi, niin se oli mulle tavallaan yllätys, että näin ei ole. Että mä oon niin pitänyt jotenkin niin erikoisena amerikkalaisena käytäntönä ja...
Tätä syntyperävaatimusta.
Syntyperävaatimusta. Ja mä oon ajatellut itse asiassa kaikista maailman ihmisistä tähän liittyen eniten Anne Berneriä. Koska Anne Berner on syntynyt Helsingissä, mutta Anne Berner oli vuoteen 2015 asti pelkästään Sveitsin kansalainen. Että Anne Berneristä vaikka... Tai Anne Berner, joka on ollut elämästään niin kuin noin 25 osan Suomen kansalainen, voisi tulla Suomen presidentti, mutta tavallaan monesta muusta ihmisestä, jotka ovat olleet Suomen kansalaisia.
Mutta Nasima Razmiarista ei.
Niin tämä juuri ja se, että niin kuin, se asettaa täysin perusteetta ihmisiä, täysin logiikatta ja perusteetta ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Ja mun mielestä niin kuin, tämän pitäisi olla läpihuutojuttu ja... Sitten yksi puolue näyttää tehneen siitä niin kuin vaan oman oppositiopolitiikkaansa välineen, mutta mä toivon, että se on läpihuuto juttu.
Joo, mä asiallisesti ottaen kannatan tätä ihan samaa mieltä kuin Oskari, mutta mä olen sitten taas kuullut niihin ihmisiin, että mä tämä perustuslaki ja siihen koskeminen ahdistaa kovasti, että tuota, se on isomman keskustelun asia, mutta että mä en itse, niin kuin mä suhtaudun perustuslaki hyvin juhlallisesti ja pidän sitä tärkeänä, että odotan perustuslakivaliokunnan perusteellista käsittelyä tästä asiasta ja jään kiinnostuksella kuuntelemaan, mitä he ajattelevat. Mutta että mun mielestä perustuslakiin ei, niin, sitä ei pidä kevein perustein sorkkia.
tästä voisi antaa jonkinlaisen niin kuin vuoden evidence-based policy-lausuntopalkinnon.
Kyllä, juuri kun sote-uudistuksen seuraavaa perustuslakivaliokunta käsittelyä jännitetään. Kiitos Anu ja Oskari tästä ensimmäisestä tunnista. Tämäkin keskustelu, jos tulitte mukaan vasta vaikkapa puolivälissä, niin tulee podcastina tuonne Radio Helsingin nettisivuille ja iTunesiin. Ja nythän heti sen voi sitten mennä kuuntelemaan on demandina osoitteesta radiohelsinki.fi. Mainosten jälkeen saamme tänne vieraaksi kansanedustaja Pilvi Torstin.